По инициативе Папы Франциска сегодня на Олимпийском стадионе у Риме у 20:45 по римским часе пройдет матч за мир. У им премия удел великая колька славутых футболистов разных вероизнаний. Яны про эту подзею хотят сказать не войнам и конфликтам, якія сегодня истают у свете. Сам понтифик не пойдет на стадион, але будет назирать за споборництвом по телевизору. Менавіта з яго удзельнікамі і арганізатарамі матча, якіх было больш за 250 чалавек, пантыфік сустрэўся сёння ў зале Павла VI. Звяртаючыся да іх, папа адзначыў, што сённяшні матч з'яўляецца добрай нагодай, каб паразважаць над універсальнымі каштоўнасцямі, якія футбол і спорт у цэлым могуць паспрыяць вернасці, падзелам, адкрытасці, прыняццю дыялогу і упэўненасці ў другога чалавека. Паводле папы гэта каштоўнасці, якія з'яўляюцца агульнымі для кожнага чалавека, незалежна ад яго расы, культуры і веравызнання. Спартыўная падзея гэтага вечара з'яўляецца вельмі сімвалічным жэстам, які паказвае, што магчыма будаваць культуру сустрэчы і міру ва ўсім свеце, у якім вернікі розных рэлігій, захоўваючы сваю ідэнтычнасць, могуць жыць разам у гармоніі і ўзаемнай павазе, адзначыў святы айцец. Пантыфік пажадаў, каб гэты матч сённяшняга вечара аднавіваў усіх, якія прымуць у ім удзел, свядомасць таго, каб спорт спрыяў мірнаму і плённаму суіснаванню паміж усімі народамі, выключаючы любую дыскрымінацыю дзеля расы, мовы і рэлігіі. Папа нагадаў, што кожная дыскрымінацыя з'яўляецца пагардай, і футбалісты, якія прымуць удзел у сённяшнім матчы, хочуць сказаць «не» кожнай дыскрымінацыі. Рэлігіі, у прыватнасці, пакліканы быць інструментам міру, ніколі нянавісці, таму што ў імя Бога заўсёды трэба спрыяць любові, сказаў святы айцец.